Din ieħor u għallura nilqawkom għal programmi ieħor mis-sensila ta' programmi Blisem Connect miegħi Amy Camilla Rizzara. Connect huwa programm imtellam il-Fakultà Tisjir fis-Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltqgħu ma' studenti tad-dottorat, riċerkaturi jew anke akkademiċi fih dan l-istess fakultà biex proprju nsiru nafu iktar mill-qrib ir-riċerka li tkun qiegħda għaddejja. Għall-programm ta' din il-ġimgħa għandna m'għandna lill-psikologa Franika Camilleri li magħha ħa nitkellmu dwar riċerka li qed tagħmel dwar l-esperjenza tan-nisa li kienu qegħdin jisseparaw wara li kienu vittmi ta' violenza domestika. Grazzi Franika tal-li għajt l-istedina, nselmu l-istemmija. Nibdew ftit forsi, billi tajtinna minni Franika, u xoll li inti tagħmel barra dan l-istudio ħanejt.
Yes, ok. Bażikament jiena psikologa kif diġa qatt, illi naħdem tal-qasam is-saċar snin. So apparti li nagħti terapija, naħdem ukoll bħala project manager mal-Ministeru tal-Ġustizzja fejn inħejju training qed inħejju training propjament għal persuni li jaħdmu fil-rati li għandhom x'jaqsmu ma' eżempju domestic violence, racism u fl-istess ħin ukoll nagħmel growth group ma' studenti li qed jagħmlu masters fil-counseling. U nagħti lecturing fil-helping skills lill-studenti li qegħdin fit-tieni sena.
Ħajja
mpejja parti jekk għandi żewġ titfal, wieħed ta' 10 snin, żewġ subien ta' 10 snin u wieħed ta' 5 snin. So
mela żgur
iżhom hu impenjattiva biżejjed.
Allura l-mistoqsija li jmissija proprju x'waslek biex timpenja aktar ruħek biex tagħmel studju fil-livell tad-dottorat.
Yes. Bażikament il-riċerka tiegħi ħarġet minn spunt personali fejn personalment esperjenzajt il-qorti, il-familja tal-qorti, separazzjoni u ħassejt ġifiri kemm rajt nisa oħra, kont nisma nisa oħra jitkellmu, narhom ukoll fil-klinik tiegħi li jiġu. U isu wara li għamilt 4 snin tila uniz dal-qorti, ħassejt li ma tistax tiqaf hemm, u ħassejt kont kellimt il-profs Marcelin Naudi u qalt li u xaqt ħafna li ssir qisu xi ħaġa. U qalt li one of the ways mod kif tista' ġġib bidla hija billi tagħmel riċerka xi kollok qisu abbjat fuq is-suwet.
Ekko, kollok l-evidenza.
Eżatti.
Ġdim, jisu forsi nitkellmu, mux għax l-esperienza mux importanti, ma met inti mbagħad qed tiġbor riċerka u qed tiġbor forsi esperjenzi anke ta' dan il-każ nisa oħra, dejjem għandek anke meta twassal il-punti tiegħek għal policy makers u lawmakers, dejjem għandek iktar sustanza ħanejtu.
Eżatt, eżatt.
Tajf, fil-ma staqsejda, fejn wasalt, fil-ma stadju?
Meba, lissa f-settembru li ġej, suppost nagħlaq it-tieni sena, so suppost nippreżenta l-ewwel żewġ kapitli. U mbagħad jibqa' li 4 snin oħra, meta jkun hemm l-upgrade ovvjament, hopefully jsir. So basically, bħalissa l-estate il-kapitlu l-ewwel wieħed tal-literature review.
Tara riċerka li hemm.
Eżatt, u l-metodoloġija. Bħala għamilthom bħala draft ovvjament, battom il-mentors tiegħi, ċċekkjawhom li rranġajthom, sterġajt battomlhom għat-tieni darba, naraw minn.
Għalfejn taħseb però semmejtina li inti l-esperjenza tiegħek kienet li joritek li hemm lok għal dan l-istudju. Però x'taqt hekk forsi tiżviluppa naqra iktar u tgħidilna għalfejn taħseb li hemm bżonn propju ta' studju bħal dan, ta' tagħmlu riċerka nagħmluha għal-għan speċifiku. X'taħseb li huwa l-bżonn ta' dan li nirċerkaw dan is-suġġett?
Punt li rrid ngħid hija apparti li hemm l-esperjenza tiegħi ovvjament hija bbekkjata minn riċerki oħra u mhux bbażati biss fuq Malta imma bbażati wkoll fuq internazzjonali. Issu xi ħaġa li aħna nisimgħu ħafna fuq violenza domestika u jsiru ħafna kampanji u tagħlim. Imma xorta dek tisimgħu qisu nies li meta jisimgħu li jkun hemm xi każ jgħidu meta telqitu. għax iġbaqat miegħu. Imma l-biċċa illi ftit nafu x'jiġifieri meta il-persuna tidħol għal separazzjoni bil-qorti. X'jiġifieri tkun fl-awla, x'jiġifieri tkun preżenti quddiem il-partner, ex-partner tiegħek, x'jiġifieri tisma' l-avukati tan-naħa l-oħra x'inhu ma qed jgħidu, ovvjament dawn mhux ħajoqogħdu jgħidu kemm kienet mara tajba u mnalla kienet f'ħajtu u sabaħu dolam. X'jiġifieri tmur medjazzjoni li mhux suppost issir daqqiet meta jkun hemm violenza domestika. So qisu meta bdejt naqra u meta aktar bdejt nidħol fiha, bdejt nara kemm hemm nuqqas ta' talim, ta' awareness jisu fuq għal-ħagġa u.
Però nuqqas ta' awareness huwa f'livell ta' soċjetà ġenerali jew anke f'ħdan il-professjonisti li jaħdmu forsi fil-.
Fortunatament anke f'ħdan il-professjonisti, għax eżempju hawn Malta meta kienet ġiet imdaħla l-Istanbul Convention biex tara li qed isiru ċertu affarijiet ta' li qed ittieħdu ċertu miżuri. Waħda mill-affarijiet li ħarġet meta bagħtu l-Grevio Report li huwa board li hu jara li l-Istanbul Convention qed tiġi rattifikata u s-sira u Malta.
Forsi tammin nispjegaw anke l-semija x'inhi l-Istanbul Convention għal-min.
Istanbul Convention bażikament hija kienet jisu konvenzjoni saret ġo Turkija, għalek Istanbul, fejn taqbess, fejn ħarġu ċertu policies fuq biex nħarsu il-gender-based violence, ġifiri, biex nħarsu drittijiet tan-nisa biex ikunaw l-ugwaljanza.
U eventualment neradikaw, hopefully.
Eżatti, eżatti.
L-għanu għalli neradikaw il-violenza fuq.
Ekku, ekku. U waħda mill-affarijiet li ħarġet illi għaw nuqqas ta' sensitivity għaw Malta fil-qrati meta jitħlu kazijiet ta' domestik, ta' violenza domestika. So basically, il-lan tal-riċerka l-aktar li nixtieq u ovvjament huwa li tlaħqu jinbidlu xi riformi, jinbidlu xi liġijiet. Imma at least nibda milli tinħoloq ċertu sensitivita li n-nisa meta jmorru l-qrati at least iħossu deħlin ġo post fejn qed ħajġu mifhuma, fejn ħajġu mismuma. U għax dik qisu il-fatt li jifhmu jiġifieri.
Sak, jekk qatt ma tkun missejt mal-qorti, naħseb hija wkoll diffiċli li forsi tifhem il-proċeduri.
Il-fattur tal-building.
Il-binja nifisha.
Il-binja, I mean, mhux faċli li tidħol ġast jgħidulek mur awla numru bla bla u tistenna ma' nisa oħra, tistenna ma' kunem u koll l-irġil taħħom.
Di dik per eżempju ġaħġa li vera.
U kamra vera zejra.
U l-inti edha fl-istess kamra għabel ma' tidħol fl-awla ma' min ħatkun edha ta' faċċja mbagħad fl-awla.
Ekku, so hemm ħafna affarijiet u hemm ħafna fatturi mbagħad tidħol u jinnaf ikun hemm ħafna nies deħlin u ħerġin, avukati oħra, mhux l-avukat tiegħek biss. Nislaqas taf minn huma u nti mbagħad jibda l-każ tiegħek u tkun għadek dieħla u ġens ħieħu tipu l-maġistrat laqas biss ħares lejk u kien ħares lejk il-karti u mbagħad daqgħu waħda tisma' deferita jew orrajt isir hekk nintaqgħu 15 oħra jew fil-ħamsa ta' Mejju u just hekk. So naħseb waħda mill-aħtar affarijiet li hija fil-fatt across the board, ġifiri, ma d-dinja kolla, il-nisa dejjem ħassewhom invisibli quddiem il-qrati. Da mhux qed ngħidu quddiem il-maġistrati biss, imma malli jidħlu fil-qrati ħassewhom invisibli. Jisom huma jidħlu b'dik il-kuraġġ ta' issa ħassir ġustizzja f'ħajjitna u mbagħad joħorġu minn hemm u jħossuhom laqas instemgħu. Li anzi daqiet iħossuhom li huma għamlu huma għandhom l-ħtija. So basically li nixtieq li forsi il-mod kif professjonisti li jaħdmu fil-qorti jkunu bl-attitudni tagħhom ma' n-nisa li jkunu ġejjin b'din dawn l-istejjer li juru mod ta' empowerment li nisa. Issa biħ taħħa li mara toħroċ minnem u tfajt ejja. Għan għamel kuraċ għal darboħra.
Għal futur, zan.
Ekku, mux toħroċ minnem u tejt. Maċi du ejja għandi, xbiza. Għatin għata ħazin kontrija jisni jien il-vitma. Sorry, jisni jien il-prosekutur.
X-metodologija tkun għed tuża, x-rinti għed tinna li għed ħares propju lej dik l-Bl-Inglis, najdu la lived experience. Jisu l-esperienza li wieħed jgħix propju. Ovvjament din abbinata ma' metodologija partikolari, però forsi tgħid tinna naqrenti dwar dan.
Ara bħala bħala għax inha nuża metodologija li hija l-IPA, ġifier l-Interpretive Phenomenological Analysis. Imma bħala standpoint ħaniħu il-Family Standpoint Theory. Ħaniħu l-FST in short. Għax ovvjament hija xi ħaġa li jinħan kun qiegħda nistudja grupp li huwa huma nisa, li huma minn fil-minoranza, so l-standpoint theory, l-FST, ħatejni iktar noħroċ iktar il-vuċi tagħhom b'mod li dnuri wkoll x'hemm fis-soċjetà fis-strutturi. Okay, ġifieri noħroċ iktar il-vuċi tan-nisa fis-soċjetà u fis-strutturi u fl-istituzzjonijiet. Issa l-IPA li huwa l-Interpretive Phenomenological Analysis ħajjejni biex nidħol iktar fl-esperjenza. Okay, so jien ħa nagħmel interviews ma' nisa li jkunu ġejjin minn kif għedna minn fejn kienu qed jgħixu violenza domestika u kellhom is-separazzjoni u lilhom suppost mill-inqas isseparaw sentejn għalx knowing naf kemm hija turbolenti is-separazzjoni ma nħoss li huwa fair u ġust għal għal-nisa biex ikunu, qed jiġu mbagħad fl-interview għal-riċerka tiegħi, so nippreferi li jkunu ilhom sentejn li għalqu l-każ, ovvjament ħanoffrilhom ukoll terapija, mhux minn għandi imma mill-victim support. U f'daw l-interviews ovvjament ħanidħol biex nara l-esperjenza tagħhom. Bażikament jien nixtieq noħroġ il-vuċi tagħhom biex at least nifmu eżatt xi ġifieri tgħixha.
Torba sew ma li kont qed issemmi qabel li ħafna n-nisa forsi jħossom li huma inviżibbli fih dan ir-rati u inti hawnhekk qed tuża r-riċerka biex propju tagħmilhom viżibbli.
Eżatti, eżatti, forsi jħossuhom li at least xi ħadd qed jarhom.
Ekku.
Qed tifhem.
U kemm taħseb li jkollok parteċipanti?
Aħna qed nimmiraw li jkolli 15. Ovvjament dej li l-laħwa 15 biss għal-PhD imma da ovvjament ħajkunu intensivi bħala interviews eżempju tal-lokat eżempju tlet-sijat u ma jfissirx li interview ħajsir darba ma l-persuna wahda jisu peress li jina qed nidħol fl-esperjenza interviews ta' jiġi repetut ma' persuna għax inkun irrid nara li ġbart kemm jista' jkun informazzjoni li issa vera għandi f'idejja l-esperjenza.
Pratikament jista' jkun li jinniflaħ pereżempju għandik biss sija minn din l-esperjenza, speċjalment jekk kienet waħda traumatika li ma tkun forsi jrid.
Fil-fatt qabel ma jiġu għall-intervju il-gatekeepers li ħana l-loka biex jaslu li in-nisa ħajkunu qegħdin ħantihom ċertu mistoqsijiet li huma jridu jaraw li jirrispondu biex jaraw li isma' m'hemmx trauma għadha għax again ma ħoss li hija fair li
x'etika ovvjament.
Ekku, ekku eżatt, and it's ethical, not ethical.
Ekku. Ovvjament inti semmejt il-mistoqsija kienet ħadkun x'metodi ħad tuża biex tiġbor informazzjoni, imma hawnhekk għadtinna li proprju ħadkun l-interviews. X'inhu lan tiegħek li ovvjament nagħmlu riċerka kif qed ngħidu qabel li mbagħad twassal eventwalment għal xi ħaġa. għax ixtieq forsi tesplora ftit iktar tgħidilna għax tixtieq li twassal din ir-riċerka.
Araba, nixtieq ħaġa kbira ili eżempju l-Amerika każijiet ta' violenza domestika għandhom rati speċjalizzati għalihom.
Ġifieri separatament minn dak li ngħidulu l-qorti tal-familja.
Eżatti, eżatti. U il-mod kif jiġu il-proċeduri ta' daw is-separazzjonijiet hija differenti minn separazzjonijiet oħra. So xi ħaġa li nixtieq li mill-esperjenzi tan-nisa toħroġ in-nuqqas ta' eżempju riformi jew liġijiet li jinstabu bħalissa fil-Kostituzzjoni ta' Malta, fil-qrati, fil-sistema tal-qrati li jistaw jew jimbidlu jew jitranġaw. Tifhem? Eżempju, suppost mediazzjoni ma stirx.
Semmejtinna di, forsi spjegħanna għalfej, mux suppost. U xini l-medjazzjoni, forsi minn ma jafx nispjegħanna għara u koll semmija.
Medjazzjoni pratikament inti meta jitħord rikors il-qorti ta' separazzjoni, għax ma tkun saret separazzjoni bonarja, ġifiri jintaqgħu ġas l-avukati u jinfirmaw il-kuntratt ta' separazzjoni u separazzjoni saret, meta da ma jintlaħaqx, ġifiri l-ewwel jibdew hekk. Marra tmur għand l-avukat tagħha, ir-raġel imur għand l-avukat tiegħu u jibdew jikkorrispondu bejnietu. Meta dan ma jintlaħaqx li ħafna drabi f'sitwazzjoni hekk mhuwiex ħajintlaħaq kif fil-riċerki, jidħol rikors il-qorti. U l-ewwel pass ikun li jmorru għal-medjazzjoni fejn jpoġġu ġo kamra vera, 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 vera żgħira, kull ma jkun hemm mejda fin-nofs, ħames siġijiet, żewġ siġijiet il-mara u l-avukata tagħha jew l-avukat tagħha, u n-naħa l-oħra jpoġġi r-raġel bl-avukat tiegħu u fin-nofs ikun hemm il-medjatur. Issa xogħol il-medjatur ili tgħin li l-koppja jiġu għall-konklużjoni. Ok? So il-mara qed tiġi esposta direttament għax hija tpoġġi direttament quddiem ir-raġel tagħha għal affarijiet li ħadd isma' kontrija.
Tkun diġà, forsi di importanti li nispjegaw. Inti diġà tkun esperjenza jgħid violenza domestika ġri da mhux ma nafx ma bqajtux tħobbu xulxin jew rajtu li issa mhux qed taqblu. Fejn forsi taf kif poġġu bil-qiegħda nitkellmu. Din fejn inti tkun esperjenza jgħid xi ħadd li sawtek użak modi differenti, eċetera.
U xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna li violenza domestika ma mmorrux biss għall-violenza fiżika, ħafna violenza psikoloġika li diffiċli biex turija. Speċjalment jekk għandek l-abuser, il-perpetrator li huwa manipulattiv ħafna. So dan kollok każijiet fejn ir-raġel jirnexxielu jimmanipula l-familja il-ħbieb tal-mara biex jażola. So għid li int kif dan mhux ħajirnexxielu jimmanipula f'dik il-kwarta nofsija il-medjatur. U dil-mara qed tiġa' tiġi taffaċċja dil-ħaġa fejn qiegħed toħroġ tipprova l-ħin kollu tgħid l-istorja tagħha u qed dejjem issib dal-ħajt. U qed tara li qed jiġi emnut ir-raġel u l-istorja tagħha terġa' tiġi mormija. So bir-riċerkaturi li suppost meta jkun hemm każijiet ta' violenza domestika mediatur ma jkunx hemm mediation imma timxi mal-ewwel il-qorti.
Ma xi wassal li xorta nafx Malta jew forsi anke f'pajjiżi oħra li xorta nippruvaw nagħmlu dil.
Biex nifrankaw li timxi l-qorti. Qed ngħid il-qorti mhux ħad tkun laqqas hija proċess faċli.
U laqas huwa proċess maġġel li jgħodlok snin.
Ekku, so fil-fatt hemm riċerka fejn tgħid li meta nisa ħassewhom li ġew mifhuma f'mediation u nalqa il-kasem kienu ħassew li jif ikbar minn nisa li kienu mxew għal-orti. Imma, again, suppost, meta jkunem kazijiet, kifinu bħalissa il-mediation għu Malta, kazijiet ta' domestic violence, ta' violenza domestika, mhux suppost ikollhom dik il-parti. U jimxu suppost ma l-ewwel orti suppost. So, jisu xi ħaġa mir-riċerka jisu nixtieq li forsi toħroġ din. Għax again, peress li jinħa nagħmilha fuq l-esperjenza, dan ma nkunx naf x'ha joħroġ. Ħankun naf ma li nibda niġbor l-informazzjoni. So, forsi toħroġ din u nillabora wab mod li nuru evidenza fejn il-ħsara li qed forsi tiġri u x'jista' jsir minn flok.
Saret riċerka simli u forsi fuq l-istess suġġett b'mod lokali?
Minn kif stajna nfittxu għax ovvjament qabel ma ta' iddaħħal ir-riċerka trid tara, ma kien hemm l-ebda riċerka sissa li fuq din il fenomenoloġija. So għaw Malta nieqsa naqra mhux ħażin din il fenomenoloġija. Jisu dik ukoll iktar tatni il-kuraġġ u l-motivazzjoni biex nagħmilha.
U b'mod internazzjonali?
Hemm. L-Amerika ħafna hemm. Imma m'hemm ukoll eżempju Kanada, hemm ukoll eżempju Turkija, hemm ukoll Tuneżija u juru kemm
l-kultura
differenti immens, l-Indja differenti immens, tal-biża li taqra, meta bdejt naqra. Kif ikunu qed jiġu trattati l-każijiet tal-biża.
X'imbagħad ovvjament kif qed ngħidu fil l-aspett kulturali dan kollox jitkolġri ma' kull mistieda jew mistiedna li kellna dejjem ċejna ndiskutaw, niddiskutu kemm l-elements kulturali jaffettwa kważi kull riċerka u ħafna drabi għalhekk hemm il-bżonn anke ta' riċerka lokali għax li jsir forsi l-Amerika, l-Kanada, l-Awstralja u postijiet oħra anke fl-Ewropa stess, imma aħna xorta għandna d-dimensjoni li tagħmilna gżira li aħna fil-Mediterran li tagħti dimensjoni differenti li l-esperjenzi li nkunu qegħdin nirriċerkaw.
Ekku.
Pjanijiet għal-futur, forsi ta' sammana, ovvjament naħseb li x'darba tlesti.
Ekku tħani. Lest il-PhD.
Però fanka forsi fil-qasam tal-karriera tiegħek, eventwalment semmejtinna li tixtieq li twassal dal-aspett tal-medjazzjoni, ma nafx jekk forsi tixtaqsam magħna xi fatturi oħlajn fejn tixtieq li twassal ir-riċerka.
Ovvjament iktar kemm qed nidħol fih, iktar kemm qed naqra, jisu bdiet minn passjoni u dil-passjoni dejjem tibqa' tikber. Fil-fatt għalija dir-riċerka jisu it-toqol tagħha meta qed li ma dofandek biżdejt fuq il-platt, imma jisu t-toqol tagħha ma tantx inħossu għax kull darba li mmissa inħoss jisu dik il-passjoni it-furġu fija li nkun irrid naqra iżjed
insir l-element ta' forsi importanti li ħalliet fjamma trewħilha.
Eżatt, inti naqra iktar petrolju. Issa, so bażikament narani li jisu iktar kemm jgħaddi żmien qiegħda iktar anke fil-karriera tiegħi bħala psikologa nispeċjalizza iżjed fil-qasam fejn jidħol violenza domestika, nisa, familji, tfal, separazzjoni, so narani nixtieq naħdem ħafna f'dal qasam, eżempju rati joġbuni, funnily enough. So jisu il-xogħol li għandi mal-Ministeru huwa xi ħaġa li vera nieħu gost nagħmel.
Dan naħseb wieħed mill-aspetti ta' forsi meta tkun qed tagħmel riċerka f'dan il-livell, inti ma tix tara biss isu lan tal-aħħar ma waqt li qed titgħallem, speċjalment jekk għandha direttament x'taqsam max-xogħol tiegħek, inti qed tkun jeda wkoll dak li qed tiġbor matul il-snin edha tużaġ, jirremx għal-fej tasal biex t-gradua u t-submiti għal-PhD imma along the way edha u kol tuż edha kliet tal-em. Naw għuraw lek, Franika. Grazzi ħafna tal-li propju sam din n-nofsija maħna.
Grazzi
tal-tistedin. Grazzi li lek, wasanna fit-tmim ta' program miħor. Jina s-sizinkom til-tqaw miħaj il-ġma d-dihla għal-program miħor mis-sensila Connect. Naw għuraw l-kom ġima tajba. Grazzi.